za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostičnik.
Dobar dan, Kristijan, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tej majski, prvi soboti, Marijin mesec se je začel, šolarji so zdaj pred zadnjim iztekom in starši prav tako z mnogimi skrbmi, pričakovanji in morda tudi srečevanji z mnogimi opori in različnimi pogledi. O vzgoji bova govorila danes, morda začneva s kar s kakšnim primerom. Puberteta je naporno obdobje za vse, tako za otroke mladostnike, ki postajajo mladostniki in seveda starši, ki se srečajo, bomo rekli kar, z zidom, ki je neprebojen. Ampak odgovornosti in seveda naloge ostajajo, enako kot so v otroški dobi, morda tu zdaj v višjih razredih, še veliko več dela šolskih obveznosti, tudi obšolskih, in starši se morda tega drugače zavedamo, mladostnik pa je z glavo povsem druge. Kako uskladiti hkrati to brezpogojno ljubezen, ki naj bi jo starši nudili otrokom ves čas, in privzgojiti občutek za odgovornost, za red in za to, da se dolžnosti opravijo. Vprašanje za milijon dolarjev.
Ja, to pa je res vprašanje za 100 milijonov dolarjev. Ne. To so večnostno vprašanje, ne, in mogoče bi samo za začetek rekli, da je vzgoja in poklic, ki se ga vedno učiš na novo. V vseh poklicih se učiš, v vseh poklicih napreduješ, v vseh poklicih ali stagniraš, če ne napreduješ, ali enostavno ga ne moreš več upravljati, ker te čas povozi ali prehiti. V vzgoji pa so ti naši ljudje, naši kandidati, ne, torej otroci, tiste, ki jih učimo, gojenci, karkoli jim že rečemo, študenti, mladostniki, tisti, ki nas nenehno spodbujajo in učijo in v bistvu delajo najhujšo in najmočnejšo in najžlahnejšo in tudi najbolj ljubečo in seveda tudi včasih zelo zahtevno promocijo za nas vse.
Se pravi, smo tudi mi kandidati, vzgojitelji,
ja,
starši,
vedno,
kandidati.
Starši so tle na izzivu in se morajo z vsakega obdobja naučiti čest nekaj novega. In to je res en edini poklic, kjer se starši nenehno učijo. Ne? Se ne veš, kako vzgajati otroka, dokler ga ne dobiš, se pojma nimaš, kaj je to vzgoje, dokler nimaš svojega otroka, ne, in tudi za sosedovega imaš veliko pametnih na svetu, pa jih sosedi nekak noče poslušati, pa bi bilo lahko veliko lažje, če bi, ne.
Z našimi na sveti.
Ja, ja. In ni ničesar tako globoko učljivega in tako globoko čustvenega, kot imeti svojega lastnega otroka. In to, kar ti praviš, da naučiš otroka, da se je pripravljen na izzive sveta, v svet, v katerega odhaja, da zmore odgovorno pač se soočati z vsemi izzivi, ki jih ta svet ponuje in teh je danes ogromno. Potem vemo, da je to nekaj, kar je permanentno učenje, nenehno učenje, nikoli se ne deha. In želel se in primer za začetek, ja, mogoče, da je najmočnejši primer sodobne dobe, da imaš ti v družini zdaj očeta, mamo, otroka in internet, ne, z nečem, kar je nujno treba računati. Ne, včasih so bili samo pes in mačka in domače živali. Ne. Danes je pa internet postal tako močan član družine, tako izzivalen, tako zasvojajoč v marsičem, tako izjemno pomagajoč v drugih sferah, tako nekaj sofisticiranega in močnega, če rečemo, da brez tega skoraj ne moremo več živeti.
Ne, hkrati je tudi pripomoček v šoli. Ne?
Izjemen pripomoček v šoli in istočasno tudi lahko tako neverjetno razdiralen, da je to neki član družine, ki ga je treba nenehno in stalno nadzorovati. In videti, kje je in kaj ti pomaga, se tudi odrasli se lahko enostavno spravimo na internet in plešemo in surfamo, kot reče mladi ljudje. Ne,
torej, minute in ure pa letijo.
Ja, iz enih poročil, druge poročile, iz enih novic, druge novice in po raznih Facebookih in tako dalje. In zdaj ti gre dan. Mimo grede, sploh ne veš, da je ura mine. Tako smo celo odrasli včasih tako globoko zasvojen je s tem, da tudi sami ne vemo, kje se dogaja. Mladi ljudje pa, ko jim na njihove možgane to še izjemno močno vpliva in jim celo njihove hormone spodbuja in prebuja še veliko bolj kot odraslim, ne, so v tem svetu res v enem krepkem izzivu. Pa da ne bomo govorili samo o tem internetu in tem, ampak če je že en primer, ki je danes sodoben, ki je res drugačen, ki je popolnoma zaobrtel svet v drugo smer, je to res to. Majhen otrok rabi tablico že tam skoraj, da se doji. Ne. Če gledaš tablico, zravno se bo boljše dojil, ne malo karikirano.
Ja, pretiravamo. Že zna drsati s prstom.
Ja, on že ve in mami reče, že da mi ti na že zna prej najtrisan, kot kakor mama. Ne. To je en tak svet, ne, ki je res nov. Sicer pa je tle morda prvo, kar danes so po enih takih ocenah, najbolj manjka pri vse vzgoje spoštovanje lastnih razmejitev in razmejitev tudi do otroka. Ali se mora ta starša razmejiti od tistega, kar je otrokov problem? Če je otrok v šoli ne dela dobro, ne, a ga zdaj ona dva kaznujeta, zmerjeta, ponižujeta, sramotita, dobivata inštrukcije in vse mogoče stvari počenjeta z njim, ne, ali mu rečeta, poglej, to je tvoja stvar, ti boš moral popraviti to na kakšen način, in ti mi lahko pomagamo. Z neko mirnostjo pristopamo k tem, se vedno ne da. Ampak to je vzgoja, to je tisti najbolj osnovni in najbolj zahtevni dej vsake vzgoje, a lahko vzgojitelj najprej umiri sebe, predno začne vzgajati, a lahko trener umiri sebe, predno začne učiti svoje igralce, kako naj igrajo. Jasno, da jim mora dati veliko spodbude, da včasih tudi kakšna taka jeza, ki je notranje obvladljiva in mu da veliko motivacije, zelo pomembna, ampak ali zna tudi oče, mati, predvoletni, ki se opla vrže, se toliko umiriti v sebi, da lahko vzgaje, ker če ne, se ne umiriš v sebi, nisi vzgojitelj. Si v bistvu naravni tistega, ki ga naj bi vzgajal in to ne gre. Ne? Sošolci, sošolke se med seboj povedo marsikaj, so kruti drug z drugim, so zavisni, ljubosumni, si rečejo stvari, ki jih je pozneje, morda celo obžalujejo, ne? Upam, časih. Ne? So tudi zelo surovi in kruti, povejo resnice in pol resnice in tudi neresnice na način, ki lahko zelo, 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 zelo bolijo. Otroci bodo tudi staršem povedali marsikaj, ampak so lahko ti starši nivo višje, da zmore pristopati k temu otroku na način, da bo ta otrok ob njih lahko rasel. To je temelj vsega. Ne? Že pri zakoncih, pri vsaki skupnosti, kjerkoli živimo, je najprej spoštovanje, ne čisto osnovno, ali me lahko spoštuješ in vidiš v meni kakšno drugačnost in lepoto, ki je morda ti nimaš. A lahko občuduješ v meni različnost, a lahko ob meni doživiš kaj novega. A lahko se ob meni učiš oziroma skupaj z mano gradiš odnos od tvoje perspektive in je z moje. Že to so te osnovne razmejitve, ki so nujne, ne, da jih upoštevamo in spoštujemo. Če ne, mi drug drugega vzgajamo, drug drugega popravljamo, drug drugega hočemo na nehno spreminjati, kar vemo, da smo zelo neuspešni pri tem. Ne. Smo pa zelo uspešni, ko nekaj skupaj gradimo. Ko mama začne odnos z otrokom graditi, je to čist nekaj drugega, kako če ga vsak dan popravlja, kaj vse mora on narediti, kaj se je naredil narobe. Tudi to je nujno, normalno, ampak lahko tudi mi dva izven vseh teh napak, ki jih ti delaš, imamo še odnos, ki pomeni ljubljen si, to je ta brezpogojna ljubezen.
Kdaj se ta odnos začne graditi že od vsega začetka? Ampak...
Že pri spočetju.
Ampak ja, zdi se, da potem, ko je otrok nekako v obdobju pubertete, da je treba vse spet znova od začetka.
Ja, kolikor je vsak dan znova od začetka žena in možem, ne samo, da ni tako drastičen ta začetek. Že zjutraj, ko se zbudiš, ne, kakšen zdaj ostaneš, ves v depresiji, ves nevoljen, ves v stiski, nikogar ne maraš, samo zginite od mene, rabim mir, rabim zase, ali prideš iz službe po novi vajo, ne, zvečer greš spat, si mi dejte mira, navite, da sem otrujen, ne, ali rečeš v redu, da je moja stiska, to je moj notranji svet, ki je morda trenutno ves razrvan in je ves razsut, ne, ali lahko mi zdaj zaradi tega, ker smo mi dva taka in taka, ker sem jaz takšen in takšen, tudi gradivo odnos. In tle je bistveno, ne? Zdaj toliko bolj bistveno je seveda, ko pride mati otrok, jasno, da mora mami zjutraj sebe urediti, ne, da lahko potem vzgaje noče isto. Ne? Jaz veliko krat dajem dalje primer z avionom, ne? Ko greš na avion, te tam povejo na osnovi, na začetku, vse te inštrukcije na osnovi seveda izkušanje, ko rečejo, če bo zrak ali pritisk popustil ali kisik zmanjko v avionu, potem bodo se pred vami pojavili uporabili neke posebne naprave, ki se jim reče maske, ne, ki jih boste morali dati na usta in na nos, da boste lahko dihali. Komu je predaš, otroku ali sebi? Jaz bi rekli, najprej daš otroku. Ne, najprej moraš dati sebi, ker drugače do otroka sploh ne boš prišel, ker otrok se bo sigurno upiral, ne, te maske in potem se boste oba zadušila. Ne. Sebe moraš najprej urediti in sebi dati kisik, da lahko potem vzgajaš. In to je tako...
Tega kisika je potrebno zelo veliko, ne?
In je
ne,
napeto in je težko, ne, ja. Nisem, da je teoretiziranje tle zelo krasna ideja, ne, da lahko
lepo se sliši,
ja, izjemno in zato tudi reče, krasne teorije, praksa ne deluje, ne. Ampak vsa vzgoja, ki jo mi danes poznamo, bo deluje iz prakse, iz dobre prakse lahko delamo dobro teorijo. Obratno ne gre, če smo se poskušali, ne vem kaj vse že v svetu, ki je bil pred nami, ne, dve generacije, tri generacije nazaj, ti ljudje so bili v samih teorijah, se ni bilo nebene prakse tam, ti si moral to narediti, kar so oni v svojih teoretičnih glavah se zamislili in to je bilo to, kaj je bilo spoštovanje, to, kar je oče tisti trenutek čutil, to je bilo spoštovanje, spoštovanje je bilo, ker sem jaz tako rekel, zakaj te moral bogat, ker so ata tako rekli, je bilo kaj drugega, je bilo kje kakšno vprašanje, bil kjerkoli kakšen izziv tej praksi. Ne, to je bila teorija, ki so jo morali vsi enostavno spolnevati. Danes imamo mi izključno samo prakso in z te prakse delamo teorijo in smo rekli, v redu, osnovna prakso vsega, a lahko sebi umiriš, vem, da je nemogoče, ne, ni teorija, kako bi zdaj človeka do tega pripravili. On mora pač sam sebi
najti
rešitev in se umiriti in zadihati ali giti na sprehod, ali ne vem, kajkoli že razmišljati. Veliko, veliko pa pomaga, če le oče ve, aha, to je moj otrok, ki si ne more pomagati. Ogromno pomeni, nevidno pomaga, nevidno so tudi včasih kakšni taki težki impulzi, ki te vrže iz orbite, ne, kot rečemo. Ne.
Res je denimo, da ti po celih prvomajskih praznikih čisto na koncu pred začetkom šole otrok reče, da bo pač jutri pisal test.
Ne, ja, da bo pisal še test
se
in
mora malce učiti.
Res nesramno učiteljica, ki je dala neko tako neverjetno izzivalno zadevo na koncu praznikov. Ne. Ja, sigurno, da je to, ne, ali karkoli drugega že pove, ali ti žena pove, ali ti mož pove, zdaj smo pa se veš na robi bankrota, ne, ne vem, bom verjetno zgubil službo, ne vem, kaj vse si mi znamo preurediti, ampak dokler smo živi, se marsikaj da narediti. Ne. Ampak nazaj tam v vzgoji, tudi učitelj v šoli, če ni urejen, potem je to zelo težko in danes smo mi pred nekim izzivom, ki se mu reče, da morajo starši nujno pač narediti iz svojih učiteljev, učiteljev svojih otrok, nekoga, ki je njihov, jaz ne bom rekel ravno prijatelj, ne, fajn je, če so tudi prijazni drug do drugega, ampak nekdo, ki je sodelovc, ker učitelji v šoli učijo naše otroke, oni počnejo stvari, ki jih mi nimamo čas ali nismo za njih usposobljeni.
Se pravi, smo starši tisti, ki naj to naredimo prvi korak?
Ne, nehno delati te korake in tudi tam se zelo zaplete, ker na to nismo navajeni, mi smo imeli svoje pač ne za take avtoritativne vzgoje, smo prišli iz šolne, kjer so učitelji imeli vso moč, ne. Danes prihajamo v drug ekstrem, da nimajo nobene moči, ne. Imamo starče, ki bodo tega pripeljali že odvetnike, ne, ne samo na v vrtec osnovno šolo, tudi na fakulteti se pojavljajo. So starči, ki v bistvu so neodgovorni, ki noči odgovornosti dati otroku za njegovo vedenje in obnašanje. Normalno je, da bodo starši tudi zahtevali, da bodo učitelji in profesori korektni do njihovih otrok, ampak ti, ki ponavadi odvetnike tja pripeljajo, so skrajno neodgovorni, torej ne bomo zdaj pošalno sodili, ampak veliko krat reče, ok, bomo pripeljali odvetnika za mojega otroka, ki dela nekaj narobe in se učitel na njegovo narobe, na njegovo vedenje, ki ni bilo primerno, odzval tudi neprimerno, ne, to je zdaj odvetniki tam v šoli nekaj hoče narediti, ne. Drugo pa je, da tudi učitelji imajo tam svoje razmeje, ne, in svoje limitacije in da včasih tudi oni ne znajo pravilno res pristopati do tega otroka in tle je ta učiteljski svet najprej, seveda tudi svet staršev, ki pa bi moral tle imeti neko veliko večjo vlogo, če se že gremo demokracijo in se jo gremo, ne, a lahko tam poslušaj, se ne gre, da mi napadamo drug drugega in tega, to, teh primerov imamo ogromno, ker to se res veliko krat zgodi, tega je preveč kot rečemo, zaradi tega, ker se ti ljudje med sabo ne razumejo in začnejo drug drugega obtoževati in iskati, kdo je kriv zdaj za kar koli, so to neodgovorni starši, ne vzgojeni otroci, neotesani učitelji, ne profesionalni ti in oni in tretji, se lahko mi tu združimo in skupaj naredimo nek projekt, ki se mu reče, mi skupaj vzgajamo. A lahko imaš vedno s tem učiteljem stik, a lahko z nekom, ki je problematičen, se ti učitelji, seveda oni ne bodo, ne vem kaj vse, zdaj niso oni samo neka disciplinska organizacija, vzgojna organizacija, so predvsem ljudje, ki naj bi nekaj nas naučili, ampak imamo ta podaljšeno bivanje, kjer se marsikaj dogaja, ne? In starši se bodo še in še pritoževali, da v tem podaljšenem bivanju učitelja na internetu in ga briga, kaj počnejo otroci spodaj, oni se pa pretepajo in krute stvari zganje drug drugemu. Ponočimo kritizirati šole, jaz govorim, da je tle treba res stopiti skupaj, da smo v enem svetu, kjer vsi vzgajamo. In zdaj, če pa noben ni odgovoren za to vzgojo, kje smo potem? Ja,
potem pa odvetniki služijo. Se pravi, da bi ta dodatni zaslužek odvetnikom prihranili, je dobro stopiti v aktiven, nekako aktivno pristopiti skupaj v sodelovanju.
Sigurno, so pa starši vsekakor še vedno tisti prvi vzgojitelji najpomembnejši in tudi, če otrok te najmanj vidi čez dan, kot če gledamo mi, koliko se pa ti otroci in starši danes sploh srečujejo, bo rekli, minimalno, otrok je večina v drugih rokah, ampak je pa še zmeraj tistih par minut ali ur, ko je z otrok starši, starši z otrokom, najbolj pomembno, ker od tam črpajo, ne vrednote se učijo doma, vrednote se posnemajo, ne? Vrednote prejemaš od nekoga, ki jih vnaprej tudi zna ti pokazati in jih sam tudi živi. In to je tisto najbolj osnovno.
Ne gre spet za teorijo, ampak
tako otroci to gledajo. Ne? In otroci hoče tudi ljubezen, sprejetost, domačnost, pripadnost, navezanost, to se naučiš od staršev in vedno jih iščeš. In tudi, če očeta nikoli ni bilo, zmeraj ga iščeš po celem svetu in nenehno v svojem čustvenem svetu razdeluješ, kje je, zakaj me je pustil, zakaj je odšel. On bi mi moral to dati. In so lahko moški na svetu, ki so veliko bolj korektni in so zdravi in so funkcionalni in so naredili marsikaj v življenju v skladu s svojim mentorstvom in vzgajali vzgojiteljskimi spretnostmi, ko so tega otroka vzgajali, se on bo marsikoga znal našteti v življenju, ne bo zrelejši dobi, kdo se je njemu pomagal, pa bo rekel, ampak oče je pa prvi in ga ni bilo in to manjka. Nihče ga ne more nadomestiti, nihče ne more stopiti v njegovo, niti v njegovo senco, kar šele v njegovo življenje. Ne? In isto je mama, tle pa mi vemo, da je to neizpodbitno in katerekoli teorije se že mi danes gremo v svetu, je zmeraj narava tista, ki nam potem postreže svojim davkom, če mi tega ne sledimo na način, kot je treba.
Pet življenjska praksa.
Ja, je pa drugačna.
Prišlo vprašanje, povezano z današnjo temo, pravi poslušalka, da je dobra in aktualna tema, postavljanje meja velja določeno obdobje pri otroku in kaj in kako pa potem, ko so že nekako dvakrat polnoletni, več kot 21 let in jim družba bolj diktira svoja pravila oziroma in ucepla v glave, kaj je bolj pomembno za nje, kakšni idoli, vzori morajo postati, bolj pomemben je videz na zunaj kot notranjost in če nimajo teh notranjih vrednot, jih hitro premamijo druge omame, zunanji bližči. Kaj če je eden od otrok vzoren, gre po pravi poti, drugemu pa take vrednote niso kaj mar, več velja družba, prijatelji, čeprav včasih nas grenko razočarajo. Potem si starši očitamo, kako da nismo pravilno ravnali, pa čeprav naj bi veljala enaka pravila za vse in meje. Lahko starši samo upamo, molimo in čakamo, da se vrnejo kot pri zgodbi o izgubljenem sinu.
Torej, tema gospe, tej mami bomo najprej rekli iskrena hvala za to prijazno pismo, ki je zelo iskreno in zelo na mestu. Veliko krat imamo mi to zanimivo teorijo, ne, da pri 21-ih ali pri že 18-ih je otrok odrasel in zdaj lahko gre v svet. Ne. Prvo, kar je tle malo za šalo, malo za res, moramo povedati, da se puberteta zdaj iz tistih 19-ih, 18-ih, raztegnila, ja. Prešla celo v 30-ta neprijenih.
Ne? Tudi navzdol, ne gre.
Tudi navzdol se začne pri devetih. Ne? In da je to neko zelo razširjeno obdobje tako imenovanega uporništva in preizkusov in vseh mogočih testiranj, razmejitev in kje smo in kaj smo in iskanje samega sebe in tako. Tudi pri 40-ih še danes reče kakšna dama in zdaj se ona začela pa iskati, zdaj pa ona išče sebe in zdaj bi ona vse pustila in bi začela iskati samo sebe. Ne? Nočemo biti cinični, kdo so globoke bolečine v teh ljudi, ki niso nikoli dozorili. Ne? In da se tudi tista srednja doba ne zdaj prerasla tja do 70-ga ne? In da tam ne bi ljudje šele potem začeli res živeti na tako zdravo, modro življenje. Ne?
Tretje življenjsko
obdobje od 80-ih naprej, ne? Če nas slučajno ne zadane kakšna druga, spet sodobna bolezen, ne? Ki je spet malo drugačna.
Ja, kakšno vlogo imamo potem starši. Tem, podaljšanem obdobju?
Pri tem podaljšanem obdobju še veliko večje kot kdajkoli prej. Starši so večno starši in vedno mi gremo domov ne zato, da bomo mi zdaj našim staršem svetovali, kaj naj oni delajo. Ne? Ama gremo domov zato, da slišimo nekoga, ki z nami sodeluje. Ni treba, da se z vsemi z nami strinja, ampak da te sprejema in reče, poglej, mogoče si se zapletel v življenju, mi smo zmeraj to, mi smo tvoji, kadarkoli bomo, ne lahko prideš do nas, bomo mi prihajali do tebe. In ta madam, ne, ta gospa, ki tle verjetno ima neki konkreten primer, nekoga odzade je sina, ki je zelo vzgojen in je v svoji karieri uspel in je dobro oče in mož in se druga mogoče, ki pa drugače živi ta svet in je v tem svetu tudi danes neka politična korektnost, ki se je reče strahovito prilagajanje. Ne? Vsem trendom zato, da boš popularen, vsem trendom in seveda ti trendi se bo tako spreminje danes, to jutri ono, tretjič, tretje ne? In nikoli nisi poveč na ta prava osebnost, ne? Ki zares paše. Vse, če to igraš, to je politično igro, pa si tam. Ne? Tudi v službi je treba igrati kakšne igre, tudi v ekonomiji so nenehne igre, ta denar je ena sama igra. Pred časom smo padli v neko recesijo, še zdaj noben ne ve, zakaj je to bilo, ne. Čista čustvena igra, ne, ki pa je ves svet zavrtela v popolnoma druge sfere in spet so nastradali oni spodaj, ne, brez denarja in tudi danes, ko sploh recesije ni več, ne, se je svetovni problem, da se plače pa še zmeraj niso dvignile, ne, nikjer. Ne samo pri nas, ne. Ljudje govorijo brezposelnosti na najnižji ravni, ne, ker se ekonomija dvignila, ampak plače se kaj pozna že, kaj posebnega, še zmeraj ne. Nočemo o politiki govoriti in ekonomiji, ampak govorimo o čistem in čustvenem zapletu, kako močno smo mi večno vpeti v ta svet in kako močno smo šele vpeti v naše starše, ki od njih večno pričakujemo sodelovanje in da so korak pred nami, da so modrejši od nas, da lahko k njim vedno gremo, da smo pri njih vedno lahko sprejeti, da pri njih vedno doživimo to čustveno vsebino, ki se reče, pripadam ti, moj si, skupaj lahko nadaljujeva, lahko se mi dva sedemo na eno kosilo in se samo pogovarjava, kako nama gre čustveno, kako smo mi dva, kje so najni otroci, kaj počnemo, brez kakšnih divjih kritik, teoretiziranje, politiziranje in ne vem česa vsega.
Se pravi, pri tem pa so starši tisti, ki določajo, kako se bo stvar odpletla. Ne?
Če
bo...
Vedno hočeš iti domov in slišati umirjenega očeta. Vedno hočeš iti domov in slišati umirjeno mamo, ki je tam, ki te nekaj naredi. Kakšen blagoslov so te stare mame, stare očetje danes postali. Še veliko bolj kot svoj čas. Svoj čas smo tudi imeli mi babice in detke in vse to, ampak so bili starejši ljudje. Ne? S kakšne so bili prijazni, kakšni manj, kakšne so bili zelo sočutni, kakšni veliko manj. Danes pa imeti starega očeta in staro mamo je milost. Če ni zdaj neka tašča, ne, ki ne prenaša svojih torej zeto in še potem vnukov naprej ali karkoli, že pa se ne govorimo, mi danes o tem govorimo o tem vzgojnem principu, ki se mu reče, ali lahko si prisoten. Tudi potem, ko ti ni treba več vzgajati zelo konkretno, ko ti ni treba več disciplinirati, ko ni treba več voditi tvojega otroka, vedno greš domov in iščeš tam nekega umirjenega očeta, ob katerem se lahko ti umiriš in potem razmisliš. To mi danes potrebujemo. Se ne rabimo od naših starih staršev, ne vem katerih na svetu. Se oni tudi sveta, v katerem živimo, ne poznajo. in to nam hitro priznajo, ampak lahko ob njem doživiš, da se ti v njem umiriš, to je tako, ko v cirku greš, ne, zato, da se umiriš. In starši in njihov dom je tudi svetišče, kjer naj bi se umirili. Ja. Ne, da se hodimo tja kregati in se dokazvati, če ne vem, katere se napake in kaj smo narobe naredili. A ni največje milo srečati staro mamo, ki je skromna v svojem, kot je vedno bila, ljubeča, kot je vedno bila, razumevajoča, spremajoča in te reče, pogrešen, te rada, te imam, pridi še, če ne bom jaz te poklicala. Pa to je nekaj, kar ta svet resnično najbolj radi.
Ako v konkretnem primeru otrok, razumem, ne želi priti k staršem?
Ja, hvala, vse to je ta bolečina, ja. Tele dame, ki nam to piše, ne, te mame očitno, ne. Ona ne gre tja, otrok ne more. In to je ta neverjetna zahteva biti oče in biti mama. Ampak to ni samo zdaj neka zahteva, ki je res kruta občasno, ne? Ampak ti starši ne bodo nikoli srečni, če oni ne bodo pristopili do otroka. Ker otroci za svoje starše čustveno ne morejo poskrbeti. Mi imamo teh primerov milijon, kaj vse, če starši od otroka pričakuje, da bo uspešen, da bo metal trojke na koš, ne, ne vrže trojke in oče bo razočaran kot ta mal. Ne.
Pa da bo izvrsten glasbenik.
Izvrsten glasbenik, izvrsten, ne vem, kaj vse že bo. Ne. Uh-huh. Se tudi, če je, starši s tem niso uresničeni. Čustveno se oni ob tem mogoče na impuls, ne, pa za nekaj trenutkov uredijo, ne, in jim je lepo ob njemu in so zadovoljni in srečni, pa domine. Oni pa, če hočejo res to svoje notranje zadovoljstvo gojiti, morajo oni do otroka prideti, ker to je njihova sreča.
Ampak verjetno ne s temi pričakovanji, ne?
Ja, se pravi,
poiščejo otroka
kot
in...
Kot žena, ko gre k možu, se čisto umiri, ko mu pove, kaj vse je, da je on poslušal. Tudi on se bo umiril, ko jo končno razume. Ok, pa ta, to sta zdaj odrasla odnosa, ne, nekaj, kar v odraslosti apsolutno drug od drugega pričakujemo. Otrok pa ni naš sogovornik v tem smislu, on ni, da bomo rekli zelo konkretno, naš enakopravni so ustvarjalec naše sedanjosti in prihodnosti.
Tudi, če je že polnoleten.
Ja, kolikorkoli je star, on je še zmeraj tisti, ki je del nas in moramo mi do njega pristopati, če ne bomo mi nesrečni. Kaj imamo, mi poznamo teh vseh mogočih sfer in primerov, ja, pa ne otroci pride, ja, pa bi oni zdaj tudi lahko kaj naredili, ja, pa bi zdaj oni lahko tudi razumeli, ja, pa bi oni tudi morali biti bolj sočutni. Vse lahko so, pa to staršem ne pomaga. Oni bodo trajbljali svoje dan. Ko pa on vstopi v svet otroka, ko on vstopi in razume otroka, kaj se z njim dogaja, vse je drugače. Če bo da mami, bomo molili za njo, vstopilo v svet tega otroka,
to pomeni tudi, da bo sprejela njegov drugačen stil življenja.
Ja, ja, in mu mogoče dala in ponos in eno samo zavez, da se mu ne bo treba vse sposod samo prilagajati kot trdi, da je njena bolečina. In jo zelo razumemo in te gospe je vsa čas, da je napisala.
Hvala lepa torej za tole pošto. Še jo lahko pišete tudi drugi za pikazivljenje@afnognisce.si ali pa uživo na 01 512 10 00. za življenje, za oddaj, za danes in jutri. Oddaja, ki jo spremljate z nami, je pater dr. Kristijan Gostečnik. Lep pozdrav prvi poslušalki, ki nas je poklicala na 0112 10 00. Dobar dan.
Dobar dan. Tu Kramarova.
Malce bi vas prosil, gospa, da utišate radijski sprejemnik, ker bo lažje za vas in za nas.
Ja.
Tako bo pa bolje. Izvolite.
Jaz bi imela eno vprašanje za gospoda patra, ki ga zelo spoštujem in vem, da mi bo on najbolj znal svetovati. Jaz sem zdaj vdova, bila sem dosti po bolnici, zdaj sem na psihijatriji, vse posod sem se zdravila zaradi stresov, zaradi takega življenja v družini, zaradi delovne izgorelosti, vse sorte. To sem se jaz vse pozdravila.
Zelo trpite,
zdaj
gospa, ne?
Problem, sem ostala sama v veliki hiši, pa hočem sama živeti, pa hočem sama vse delati, pa vse zrihtam, vse, ampak nimam, ne moram razpolagati svojim denarjem, ker imam ga nahranjenega, pa imam vsako mesečno penzijo, oni mi odmerjajo denar, mama to lahko, pa ne, zakaj treba to, zakaj hočeš beliti, zakaj hočeš nove plošice tam pri kamenu, zakaj hočeš to, pa zakaj to, zakaj imaš toliko rož, toliko lončkov, ne vem, kaj ne naredim. Je pa tak, da res sin je preobremenjen, razpet med svojo družino, med mano, med teto, ne dovoli, da bi avto vozila, pa ko sem ga vozila celo življenje, pravi, da sem ponesrečna, pa ne vem kaj. Te mora meni hrano voziti, vse. Na zdravniku, če grem, moram iti peš, na avtobus, če on nima časa. Pa nazaj prositi kogakoli, da me pelje. Denar še sposodi časih, ko nimam niti za avtobus, ne vem, kaj ne naredi.
Gospa, vi tle res izjemno trpite, ne? Ker v bistvu vas absolutno nihče ne razume, nihče ne ve, kako je biti vi. Res noben ne ve, kako je biti vi, in tle edini način, kako lahko do tega pridemo, ali se gresta vidva skupaj nekam pogovori, da bo nekdo enkrat vsaj slišal tudi vaše potrebe in želje. Jaz verjamem, da vaš sin dela maksimalno ljubeče, dobre in skrbne stvari. Ne? Včasih pa ne razume, kaj je pa vaša potreba in želje in koliko pa vi zmorte in ne zmorte. Ne? In dokler se tle res vidva ne usedeta z nekom ali pa sama in res pogovorita kaj, kako in kje, je res za vas skrajna beda živeti. On verjetno, da sliši in razume, da vi ne rabite pobeljene sobe, vi pa v tej sobi živite, ne? In najbrž bi vse veliko boš počutila, če bi jo pobelili. Ne? Zdaj on pravi, zakaj boš ti zaspravljala denar za beljenje, se tega ne rabiš, ne se vseeno, v kateri sobi živiš in kakšna je tista barva tam, ti rabiš več sprehoda, več drugih aktivnosti, ne vem kaj. Ne? Vi pa tam živite, zdaj tle eno tako temeljno nerazumevanje, ki se ga da urediti samo v pogovoru. Ne? On pravi, da vi se boji za vas, kako vi vozite avto. Vi pravite, da avto lahko še vozite, da ste čist sposobni, da ste čist funkcionalna. Zdaj, kdo tle ve? Vi veste in on ve in on skrbi. Vi pa veste za sebe. In dokler ne pride tle do enega temeljnega pogovora, je hudo, ker vam delajo vsi krivico, gospa, pa ne, da bi hoteli. Ne, vsi skrbijo za vas, ampak včasih mi tudi skrbimo na način, da bolj delamo škodo, kakor pa res razumemo človeka, koliko je še on sposoben, zmožen in če se lahko naredi. Ne. Tako da vam bi jaz res svetoval, da greste nekam ali se vidvo samo usedete, pa se zmenite v teh stvari.
Šlo, ne?
Ja, brez kakšnih velikih dokazovanj, kdo je česa, kaj in kje in kako, ker ta vaš sin je izjemen, se vi to sami veste, ne, in ga daj vrš zelo globoko spoštujete, bi pa radi vi še kaj drugega zraven počeli, ne samo, da bi bila v skrbi, ker ste čisto funkcionalna. Ne. Tako da je zelo dobro se o tem pogovoriti. Ne. Hvala za vaš klic.
Hvala lepa, tudi za odgovor težko je, če je človek brez možnosti, da bi vplival na svoje življenje, če se čuti, da je še pri moči. Dobar dan, naslednji poslušalki.
Ja.
Izvolite, dobar kdo je dan. Z nami.
No, jaz bi se pa samo tok rada oglasila, da tako lepo pripovedujete vse življenjsko, pa tako je res, tako kar vi pravite. Ja, in bi vas povabila v planino pod Golico, ja. Pa se že enkrat minila, rada bi vam poslala te narcise, ključavnice, pa ne vem kam, ali pa če pridete.
Ja, najbolje jih je videti kar uživo, ne?
Ja,
najlepše,
ja.
Hvala lepa,
hvala lepa. Zdrav za prijaznost.
Izpod Golice je prišel tale pozdrav z narcisami, lepo je. da so se nam prikazale tudi v današnji oddaji, ko govorimo o včasih zelo stresnih in težavnih stvarih. 1-512-10-00 je naš telefon. Ena od takih stvari je seveda tudi čas pubertete, ko se zgodijo tudi tragične stvari. Tudi v naši neposrednji soseščini se je zgodil samomor dijaka, ko pravzaprav to stvar občuti celotna skupnost. Tu se seveda potem, Kristjan, postavlja vprašanje, o katerih sva že veliko govorila, tudi na prvem mestu vsekakor krivda, najprej pri njegovih najbližjih, potem pri sošolcih, ki so z njim delili svoje šolske obveznosti in čas. Kaj jim povedati? Ob taki težki.
Torej, jaz samo upam, da je nekdo pristopil k njim, ne, če ni še, upamo, da tudi bo, ne, se so tle ljudje, ki so strokovni in so zelo sočutni in lahko tudi pedagoško pristopijo k vsej stvari. Ne. Kar mi dva lahko ujeta rečeva, je samo sledeče, ne, samo mora, če ga nekdo hoče narediti, ga nihče ne more prepričiti. Ti ljudje nosijo ponavadi, ne nujno, ampak ponavadi že zelo dolgo te ideje v sebi in je samo vprašanje časa, kdaj bodo to naredili.
Čeprav nič ne kaže na to.
Čeprav ne kaže. Eni napišejo poslovilno pismo, ampak od 9-10 ne napiše tega. Kakšni začnejo drastično, enostavno spreminjati svoje vedenje, svoje razmišljanje, se poslavljajo, oddajajo stvari, ki so jim zelo dragocene, ki so jih svoj čas čuvali, to bodo naredili, ne? Ampak to tudi spet ni nujno, da to naredijo.
In takrat ljudje, človek tega seveda ne razume, ko se zgodi, podrazno, si pa učita, da tega ni razumel.
Prej. Ja, se nihče tega ne razume, ker ti ljudje tudi zelo skrito to počnejo. Oni kakšni res očitno to delajo in grozijo samomoru in pripovedujo, da bodo ne vem kaže naredili in teh ljudi je treba imati skrajno resno. Tudi, če oni tega ne mislijo narediti, jih je nujno treba vprašati, če imajo plan, kje bodo naredili, kaj bodo naredili, šins bodo oni končali svoje življenje čist direktno, ker v naši zavesti veliko krat, torej javnosti je, da če to sprašuješ, če o tem govoriš, potem spodbuješ samomor. Ne, ga ne spodbuješ, ga preprečuješ. Ker vsakega človeka, ki bo prišel s tem k nam, bomo vse direktno vprašali, ker potem, ko bo on začel govoriti, upam, da me to res slišimo vsi, ne? Ko začne govoriti, si on že v tem govorenju začne ustvarjati svoj aparat regulacije, ki pomeni, da bo začel z jezikom, z govorom sebe umirjati, si osmisliti in sploh spregovoril o tem, kaj on namerava in si bo s tem sam sebe preprečil. Če govoriš o tem, potem je vse nekaj drugače. Kaj vse se mi grozimo, ko pa vidiš tega človeka, svojega otroka, moža, ženo, mu tega ne narediš. Prej ubilo bi ga, ne vem, kaj bi mu naredilo, zadavilo ga bom, skozi okno ga bom vrgla. Ne? Ja, pripoveduje kolegici, ko sreča svojega moža, ničesar od tega ne bo naredila, ne? Pa se upravičujem te banalnosti v primerjavi s temi grozami. Ne? In ko spregovoriš, se stvari postanejo čist drugačne. In tem ljudem je nujno dati potem možnost, da tudi o tem spregovorijo. So pa ljudje, ki imajo čist drugačen koncept, način razmišljanja, neki niso samo depresivni, ker veliko krat vsaki depresiji pride tudi to, najraje bi umrl, najraje bi enostavno končal svoje življenje. Tudi te vprašamo in kako bi to, ja, to ne načrtujem, nimam plana, nimam neč, samo občutja so taka. Hočem oditi iz tega grozovitega trpljenja. Noben noče umreti, ampak hoče oditi. Izogen se temu trpljenju in razmišljajo o smrti. Ne? To so pač te grozovite zadeve, ne, ki jih poznamo. Ne? Drugo pa je, da če so tle kakršne koli motne, ki so recimo najbolj pogoste, so tle te bipolarne motne, ne, kot jim rečem, manična depresija po domače, ne? Kakšne psihoze, kot ti ljudje v sebi začnejo slišati glasove, da mora nekaj narediti, da enostavno mora oditi, zatem teh ljudi sploh mi ne prepoznamo kot takih. Ne? Sploh je so globoko depresivni, oni skozi malo bolj v nizkem standardu živijo. Ne? Njihov depresija pomeni, da možgani zaspijo, zelo po domače povedano, ne? In da jih je treba prebuditi, zato imamo mi vse te mogoče antidepresive, neke možgane prebudijo, da spet začnejo delovati. In ti ljudje, ki so toliko depresivni in še nagnjeni k samomoru, ker ni nujno, da je vsak depresivn tudi samomoril, in to sploh ni res, ne? Ampak depresija pa vedno pomaga tudi tem ljudem, ne, da lahko pridejo do tega, in ko oni začnejo o tem razmišljati, se jim potem zoži njihov način razmišljanja, postane tako imenovani tunelski način razmišljanja, in oni sploh ne mislijo več ne na starše, ne na prijatelje, ne na ljudi, ki jih imajo radi, na nikoga. On samo čuti neko notranje bolečino, ki ga pripelje do tega, da on začuti, da je najboljše, da se vrzga skozi okno, se obesi, se ostreli, se z avtom nekam zaleti, naredi nekaj takšnega,
da bi končal to bolečino.
Da bi končal bolečino, super, da bi končal bolečino. Ta bolečina pa niti podrazna, nikakor ni tako močna, kakor si včasih mi predstavljamo. Ljudje, ki jih sprašuješ, poznaje se bi to veliko priliko v psihiatriji, spraševati ljudi, zakaj so bi to naredili, ne, kaj je bil razlog, kaj je bilo zadje. Smo zelo začudeni, jaz sem bil izjemno začuden, ko sem slišal, da ni bilo nič posebnega. On samo reče, samo živeti nisem hotel več. To je bilo brez veze. Izgorelost. Ne vem, kaj vse se je zgodilo. Kaj vse ljudje doživljamo v življenju, kaj vse se zalomi, kaj vse ljudje grozni ga doživijo in izkusijo, pa niti podrazno ne razmišljajo o tem. Najbolj ta klasičen primer tega so koncentracijska taborišča, kjer je bilo minimalno število samomorov. Ogromno pa, ko so ti ljudje prišli domov in videli, da ni več tam psa, da ni več jabolka, ki je tam pred cvetela in rodila sadove, ne? Da je hiša porapana, da torej take stvari, ki se vse da popraviti, zamenjati, nadomestiti, urediti. Ne, takrat se je to vse sesulo v njihove možgane. In mi samomor ne razumemo, kaj to je dokončno. Mi ne vemo, zakaj ti ljudje to vejo. Vemo pa, da je to neka organska notranja sila, ki te ljudi pripelje do tega. Ne? Vprašanju, ki je veliko bolj bistveno kriv, da nihče ni kriv, tega se ne da preprečiti. Problem je, da je ta gospod, kdorkoli že to naredi, je rešen, on je pri Bogu. Se on ni tega hotel narediti, nihče noče umret. Oni sem bolečino hoče prekiniti. Ne? Zdaj mi moramo pa s tem živeti. In je najhujša krivica najhujša, do nas. In je sram, in je krivda, in je strah, in je groza. Se bo zdaj še komu zgodilo, bomo zdaj mi vsi na tema, bomo zdaj vsi, ta strah in groza se v nas prebudi. In je jeza, in je bes, in je žalost, in je vse pomešano. In tega se osvoboditi je proces. Najbrž, da tudi vse tisti kraje, kjer se je to dogajalo, ne, postane je tako malo kraje kriminala, ne, nihče noče več tam hoditi in ne vem kaj, spustiti tega človeka, da je odšel, da je bila tu njegova pot je najtežje. Najhujše je, kjer kaj doživljajo potem starši ob tem in sošolci in bližnji in punce, fante, ne, ki so recimo ga poznali, ki so bili bolj ožjen kraj, z njim, zlasti pa starši in brati in sestra, ali lahko ti ljudje enostavno spustijo, da je to bila njegova pot, da je to naredil, ker je to bil način, kako je on odšel. To je bil njegov način, ki si ga je on izbral ne v nekem racionalnem smislu. Ti ljudje niso več racionalni, ti ljudje niso več v rečemo jim pri pravem razmišljanju, toliko razmišljanja, ki bi jih lahko pripeljal tudi do tega, da tega ne bi naredili. Oni so tako zasvojeni s tem svojim razmišljanjem, moram to narediti, da enostavno grejo tja in naredijo. Ni sile, ki bi tle ustavila.
Se pravi, naše razmišljanje je racionalno, ko razmišljamo o tem, kaj smo storili narove, kje bi lahko preprečili, kaj, kako zaustavili.
Ja, mi velikokrat rečemo, da bi se vrgel skozi okno, pa me je strah. Aha, torej pomeni, še imaš strah, si še funkcionalen. Ti ljudje so pa brez strahu. Ti ljudje direktno grejo v to bolečino. Če se udariš, odmakneš roko, če se upečeš na
štedilniku,
odmakneš roko, ne rineš direktno v to. Ne. Še nazaj k tem, kako zdaj tem ljudem pomagati, ki so ostali. Pogovor, pogovor in pogovor, da začnejo, da vse svoje čustvo začnejo izražati, kriv da riše, ker nihče ni kriv. Nihče ni kriv. Ja, pa bi lahko mi to prej prepoznali, pa bi lahko prej videli, pa bi lahko prej to zaslutili, pa bi morda mu pomagali. Ljudje, ki hočejo to narediti, naredijo. Tudi na zaprtih oddelkih v psihiatrični bolnici, ne, kjer vemo, da je to pa res skrajna oblika nekega psihičnega pripora, kjer res skrbijo za ljudi. Ne, če ti nekdo hoče narediti, bo naredil. Ne. Če nekdo hoče narediti, bo to naredil. Jaz govorim seveda, da je možno velika ta preventiva o tem govoriti javno in v teh razredih, kjer se to zgodilo javno, o tem spregovoriti, rešiti te dijake krivde, povedati, da je to največja krivica, ki se je njim zgodila. On je fajn, se on tega hotel narediti, on sploh nima, o tem ni nikoli razmišljal, kdorkoli že to je, najmo, Bog pač ga sprejme in ga je že zdavne sprejel. Ne. Ampak zdaj moramo misli s tem živeti.
To se znamuje v bistvu, pravzaprav celotno šolo,
ja,
ki ker je, s tem
ker
živi.
Ja, ker je čist nekaj drugega, ker to ni nesreča, to ni bolezen, to je namiren odhod, tako ga mi doživljamo, pa sploh on je namirno odšel, to je njem bilo. In enostavno, zakaj ni šel nekam drugam, ne da bi nas tle, ne. Ne, on je želel umreti med nami, to mu je bilo najbolj varno. Kakor se to paradoksalno sliši in popolnoma izven vsakega racionalnega razmišljaka, ne, ampak on je bil tam, kjer je pač to mu bilo najlažje. Jaz sem poznal kolega iz, ki smo skup delali na radiju v tujini, ne, in on je tudi šel in se je razstrelil tam, kjer sta se prvi srečala s punco takratšna še potem žena. In bil pri 50-ih, so praznovali 50-letnico in potem naslednji dan se gre on razstreliti. Vsi so rekli, gotovo sta imela kakšen zakonski spor. Ne, ni česar. Ne, je bilo tam najbolj varno. Kukor se to sliši neumno, ne.
Nerazložljivo.
Nerazložljivo, evo tam, kjer so cvetele spominčice in kjer so cvetele tele se majske rožice, ne, solzice, ne, kot jim rečemo, ne, šmarnice, tam je on to naredil. Zakaj ravno tam? Ja, tam se je čutil najbolj sprejetega in objetega. Te ljudje moramo najprej vedeti, da razmišljajo, čutijo in deluje popolnoma izven vseh kategorij našega racionalnega premisleka. Ne.
Že povzameva pogovor, ne izogibati se tej temi in jo.
Absolutno ne, naj ne nosijo ti ljudje od tega v sebi, naj skupine razdelijo, naj spregovorijo o temi, naj vsak spregovori, kaj mu ostaje, naj zjoka te bolečine, naj se razjezi, naj pove, kako mu je grozno, kako mu ga je strah, kako je zdaj sa institucija zaznamovana z nekim odhodom, ker sploh ni. To je v naših glavah in to je v naših čutenjih in to je on nam pustil. On je zdaj živi z nami bolj, kot je kdajkoli prej živel. In ti ljudje vedno živijo z nami potem na nek način. Nosimo jih sabo. In a jim lahko pustimo, da odidejo. A jih lahko izpustimo iz svojega sistema, to je edina naloga, ki moramo zdaj misli opraviti.
Je verjetno težka.
In je zelo, zelo težka. Zdaj, če še ne govoriš in če si samo tiho in se izogibaš, jaz nočem o tem razmišljati, je pretežko, to se me ne tiče, jaz ne bom tem govoril, nas je zaznamovalo. In živimo s tem. In zakaj bi morali s tem živeti? A lahko nekdo pride do nas in nam pomaga, da začnemo o tem govoriti, da se potem ta groza, ki se je v nas pojavila, ki se je v nas naselila, enostavno spuhti. Še hujše za tiste, ki so ga morda videli, ki so zadnji bili z njim, ki so ga našli tam. Ja, sej, to je
nepredstavljivo težko.
Nepredstavljivo, ja.
Vedno je v takih primerih težko, morda je še teže, ko gre za mlado življenje.
In je čist drugače, kot je nesrečo doživeti, ne, avtomobilsko, kjer ljudje tudi doživijo vse mogoče travme, ne,
šok,
čisto drugače vojno doživeti, drugače naravne nesreče doživeti, ne, kakor pa doživeti nekaj, kjer ni bila nesreča in se ni spotaknil, to je bilo narejeno v naših glavah namerno, on pa je bil čist nekaj drugi.
Najlepša hvala, Kristjan, za pomoč in za odgovore. In ob tem bomo tudi zaključili našo oddajo. povabili k poslušanju čez mesec dni v prvi junijski soboti. Do takrat nam pišite na zapika.življenje@ognjisce.si. Vse dobro in nasvidenje.
Vse dobro. Hvala.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.